حضرت نحل سورة نحل آیت نمبر تین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. سورۃ نحل شروع پڑھی کی تو موجودی باندھے موجود و خلق باندھے نزول دا عذاب بیان اور اس بات توحید کو اور رد شرک کو مکمل پا دلائل و متنوع باندھے اور سورت کا ابواب مشتمل اول باب تیئیس آیاتوں پتی کی اول دعوت سورت پیش کرے ہوا آتا امر اللہ اور سبحانہ و تعالی ما یشرکون دارم انہو لا الہ الا انا فتقون اور باغیبہ نے بیا دلائل عقلی شروع کرو گان درے مقدمات کہ خالق دار سے زیم منعم زیم عالم پہر سے باندے زیم اور بیا دلائل و مقدمات نبات مسئلہ سے تفریق کرے ہوا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء اور دارن الہکم الہ واحد اور زجر ورکو مشرکین تا قدیات لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو لا یحب المستکبرین دم دغه باب مکینی سره تعلق لري چونکه د درایلو د مقدماتو نه بعد تبدیل کړي و په توحید په درایلو او زجر ورکو مشرکینو ته یو الهکم اله واحد مثلا توحید او زجر په الذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة کم خلق چې آخرت نه مني نو هغه ده دے مسئلے دا توحید نا منکر دے دے نظام اچھت گوڑی ندا ہم داغی سارا تعلق رہی ہو زجر لا جرم شک نشتا چھے ان اللہ دے شکا لا یعلم کوئی بیما یسرون پاو سبانے چی دیئے پٹھئی وما یعلمون اوہ چی دی اختارہ کئی سچے پٹھ کے اختارہ کئی اللہ پہ خبر لیں دے شک نا ہم خبر لیں او انہو بے شکا اللہ لا یعلم مستقبل نہ بیزان اچھت گنن کی چھتا اللہ دا توحید و دین نظر اچھت گنن تردید پوری دا اول باب ختم شروع دوست دے چوبی سایات نو ایلا قیل لهم مازا انزل ربکم قالو اساطیر الاولی دا سلیل اشتم آیات نا تر آیات نمبر پینتیس پوری پینزو دیر شما پوری دا دویم باب دے ریدوین باب جوز زواجر دی او تخویفات منکرین دا پارا او بشارت من کو دا پارا دا ریدوین باب خلاصہ اول باب خلاصہ داوا داوا دا صورت یعنی عذاب کو موجودینو او اس بات دا توحی او باغیبان دے اقلی دلائل و مقدمات دا دلائل آخر کی دعوت توحید پہ تفریق ہے وزر جاری ورک مشرکین تفشیر دا دوئے باب دا سری رشتم نا پیزر جمع پورے پر ایک صرف زواجر تخویفات منکرین تا بشارت منونی بدا کہ دا سے خلق نہیں دا اللہ کتاب نمانی ایتا کسی ان بنو خلق ہوئے دا دنیا کے آزاد و برسا و آخرت کے بیسی خچا چومان اللہ مسارا نظر خلق بشارت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او کل چوئے لشیدی تا مازا انزل ربکم سرا لیگلی مالا سشے انزل ربکم علی بیر تاسو رب سرائی گلی سمطلب یعنی رامون چی دا تا پیشکو دا دا قرآن دا سشے رے بلی دا تا سن پیجنے ولی دا قرآن نرے دا دا اللہ کتاب نرے چنے مانے لکو سم مشرک بیدتی دا سڑے دلی پیشکے گو تو گورا تنا دا دا سری تینی نے دا قرآن نرے دا دا اللہ کتاب نرے دا تا مانے نا دیتا چکل دا ویدیش پتلی کی و تا قرآن پیش کریش دا توحید حق مطلی دا بیان دوران کی و تا کتاب پیش کریش و ایدا قیل لهم کرچ ویشی دیتا ما دا انزل ربکم تا سر علی گلی تا سراب دا سشیر ولی دا قرآن نرے دا ولی حق نرے دا تا سنمانے و جواب کی نیسی ہوئی قالو ویدوی اساطیر الاولین دا کسی دا رنبروی دیتا کسی ہوئی دا مانا بس کسی میسی دینو دا آدیان کی سو دا سمودیان کی سو قرآن تا کسی میسی ہوئی اللہ وی دیخو قرآن تا کسی ہوئی اور اللہ دا کتاب نمائی خود دا انجام و عاقبت نا خبری ہے دا انجام بسی دا انکار زجر و تقریب یحنی اوزارهم دا لام دا عاقبت عاقبت بیدائی انجام بیداشی چه لیحمی اوزارهم پورتکی ودوی اوزارهم اغا پیٹی بوجون دا خلو گنونو کاملتن پورا یوم القیامت پرز دا قیامت دا قیامت پرز بدا دا قرآن دشمن دا توحید دشمن دا خلو گنونو پیٹی پسر چدی و یواز اغا نا و من اوزار اللذین او دا اغا پیٹی او دا بوجون دا کسانانم یو زلونم چکو راکلو دوی بغیر علم بی دلیل کل بوج میں پسری دا پل گمراہ ہے دا اللہ دا کتاب دا توحید دا انکار و دا نور و بوج میں پسری اغا پیٹی من بار گئی دا اغا بسی دا پسری گمراہی خواہ کرے دا خبر سے رب منہ جو اغا با خپل پا خپل پار گئی خود دا چکم دا تا بوج پسر کی گی دا دائی دا شرک نتا دا دی گمراہ بول اقبل خید اقبل گناہ شو دا بلی دا دا دی غلط دعوت شو نا اصل ما مطلب دا دی ومن اوزار اللذین زلون هم اصل دا تی ومن اوزار ازلال اللذین زلون هم بارکی بدوی بیوٹی دا گمراہ را تسانو چی دی گمراہ کری فل بوج بے اقبلی و سوک چی گمراہ کری دی دا شرک و دا بیدت و دا بیدین دعوت ورکڑ دے مدے غلط دعوت و دا گمراہ ہے اور بوج میں پسر بھی اور بوج میں پسر چیتی گمراہ کری بغیر علم بے دلیلہ دلیل و سرنو علا خبردار ساما یدیرون سار دیر بد دماغش ہے یدیرون چی دوئے بار گئی بد پیٹے دا بد بوج دے چی دی نورم کو بار کو زن سارا پلے میں انکار کاؤ قد مکر اللذین من قبلہم دا تخویف دنیا بھی دے اس دا دنیا دا عذاب یا روار گئی دا اللہ دا کتاب نے انکار کو کئی توحید نے انکار کئی نہیں ہوئی دیتا کسی ہوئی خلقم تیاری دا مارا مور ہے دیتا مکین ہے دیتا مور کر اللہ دا دی اقبل جرم ہو دا خلق دا گمراہ کول دا جرم دوارا پنٹی ہوئے پسر بانے و دا بات کوئی ہے او دا دنیا عذاب ہو مورا دے خلق جی بس دنیا سا عذابی قد یقیناً مکر اللذینا دوکے کڑے ہوئے آکسانوں توحید کے اللہ پایتوں کی میں قبل مشددین مخیو اب مخیروں ہم دا اللہ پایتوں دا اللہ پا توحید کڑے رہے دوکے کڑے یا قد مکر اللذین یقیناً تدبیرون کیوں دا حق خلاف آکسانوں میں قبل مشددین پاکو اب پاکوانوں دا چلون کڑیو دا اللہ توحید سرے دوکہ کورا دا اللہ ریعتون سرے دوکہ کورا دا اللہ دا حق او دا توحید بیان ان کو سرے مکرون تدبیرون چلنے کلیو اے خلافی چلنے جون کلیو تدبیرون جون کلیو فاعت اللہ بسراغ اللہ بنیانا ہم تدبیر بادو دا اللہ رہی دا اللہ عذاب فاعت اللہ پسراغ عذاب دا اللہ بنیانا ہم دجی عبادو تا من القواعد دا بیخنا لان دی بنیاد نا دا اللہ عذاب اتراغ اب بنیادو نا یہ والا اچھ رقول فخر علیہم السقف راپری و سجیبانی چت من فوقیم از سخف چتون من فوقیم دبرانا و آتا هم العذاب و راغیدی تا عذاب من حیث دا وزین الائر شرون چیزی پینا پویدل ناگهانی مجبر مطلب دا پا خانون دا بسی دا حق خلاب تدبیرو نکلو مکرون چلو نجو کلو اللہ وی دا غی آبادین دا بیخنو دا جڑی نو ویستے بنیاد میں رو ویست سانوی دا بنیاد جیو دا اللہ وی بنیادون میں رو ویست بنیاد میں رو ویست چتون میں پیرا غردو او دا سی عذاب میں ورکے چی بزانا رو کوئی جوش دا سو دا اللہ توحید و یعطیب کے مکرون تدبیرون دو کے کوئے حق پرس خلاف تدبیرون جو کرد خلق شرک او بیدت و بیدینے ترا بلد مطلب دا دا چی بنیاد با دلی موجود ہو بسا دا دینا وی سوک مراد جو مخدنون تدبیر کرو اللہ عبادہ دا بیخ نو حصے چتونے پر او غرزو نسو کوئی مفضلہ نمودیان یادے نمود او دعوت خلق ای بانے عبادہ را پھوتے وی وہ محققین مفضلین ہوئی چھنا دا نمودیان پر خاص ندا بلکہ دا چھ اللہ بیانے چھ بنیادون نمی وغیلہ کلی ولروان کر چھتونے پر او غرزو دا یو قوم پر خاص ندا بلکہ دا پر طریقہ دا تمثیل اللہ بیانے تمثیل سمانا اللہ وی دجید مکنون تدبیرون دا حق پرست و خلاف داسی ہو لکا سڑے چغٹا عبادی جوڑے او عبادی مشرقی کی پروزی کا نا دا قرم دید مکنون تدبیرون عبادی دا حق پرست و خلاف جوڑ کرے دا تدبیرون دا مکر لیلے گلدنون مشت کرے تدبیرون جوڑ کرے اللہ وی تدبیرون میں نبران تدبیرون میں والا ناکام دا کسی کا چاہ عبادی دا پروزی خرابے شی اللہ وی دا غسی میں والا مکنون تدبیرون اچالونا اگر خور سر خورے دانک دین تدبیرونو کئی دین جنہی چاہیونو کئی چل جوڑے دا حق پرس خلاف اللہ وی دا مکرون او دا تدبیرونو دا خور سر خور کون الہ او مطلب ہے سما یوم القیامہ دو تقریف اقربی دا خیرت حالے بورا تو دنیا کے خود تدبیرون ناکانشی اللہ بے جڑے بنیاد بلس و آخرت کے سما یوم القیامہ تے یا پرد قیامت بے یخزیم رسوا کی دلرا و یقولو او اللہ وردوئی این شرکای اللذین سوشن زمان دا برخی خواندان و اتفان انتم چتاو سوائے تشاو قونا چچاو دے بشنے دے بتاسو فیہم داغی بارکی کلو توحید بیانے در رب بکرد شرک چستاسو آنشی کورے ندیو دا سے پراکو چودل چودل کن تو ایستا دا پیر عالم الغیب ندے دے اسمی شکورے سالا پیر دا اولاد برکات ذمہ دار نہ ہے روح چوی جنگ دا سرک ورزو پیر بابا دا اولاد ذمہ دار نہ ہے دا تا سب اختیار مند اولاد برکات و بینج بخش نہ ہے کہ دا وہ تو ہے تو چوی کری چوی جگڑا دا سرک انتم تو شاق کو نفی ہے چوی دے با چو دے بتا سو شلے دے بتا سو فی ہند جی بارکے تم او بچو دل شلے دل با مدارک آرام دا مانا کہ چے تعاندون و تخاصمون المومین کی شانے ہیں تاو سبا اینات کو جگڑے بم کولے مومنانو سر رجی بارکے معاہدین سر میں جگڑے کولے چوتا سوئے سنشی کولے اجنڈے ایسے وڑا ہی اگر گون بسو میں پہ ایسی اگر دون دنیا وڑا سے روانا او دارن ابو سرود ہوئی تفسیر ابو سرود والا تخاصمون الانبیاء والمومین فی شان شرکان حقا این بینو لکم بطلانہا کل چبا انبیاء علیہ السلام و حق پرستو تدوی دشرکاو پا باطلوانی رد کاو چی دی اختیار من ندی علی مرغیب ندی پیر بابا دا اولاد زیموار ندے داتا سیب گنجباو دنورو کارون اختیار من ذمہ دار ندے پھر سے پغے کو نہ پوری دمولی دا حال نہ دے خبر دا خبر ہے چھے بکل کیے دا نتاو سبا انبیو سرا نیکانو حق پرستو سرا دا قلو خدایانو شرکو پا حق لا جگڑے کولی چھے نہ دا حق دی دا صحیح دی دا کولیش کن تم تو شاقو نکی اللہ وقت قیامت کی وئی سم یوم القیامت ہے یا پرد قیامت و یقزیہم رسوا کی دیدر اللہ و یقولو وردبوئی این شرکائی سوشو زمان دا برخ خواندان اللذین آکسان کندم جتا سوئے تو شاقون فیهم شریره بتاو سو دزی بارا کی کرا چه وقت تو بزیرت کاو چه نیشی کوله نو قال اللذین او یا کسانو تو علما چه ورکرشو ورطا علم یعنی معاہدی او تو علم سو تی توحید علم چه ورطا ورکرشو معاہدو نو قرآن علم ورطا ورکرشو ای بو یلو پاسی دیتا خو اللہ وی کنا اللہ کسری شو دبرخ خوان اگر پیر سے پخیر سے تبیر آرسی انداد کے اور دا وسیلی دے او خلاسی او زور اول دی اور ندی پا توفیر او ندی پا خاطر او ندی پا پلان کی اسو شو تا تو اخلاس کی کرنے نیزا کو جواب نشتا اس تر کے اصطر کو علیہ و دیکھے کم واحدین و رائی ورہ پاس وقال اللذین او یا کسانو تر علما چور کرشے و ورطا علم دا توحید ان الخزیا تیشک شرمندگی علی و منن و رس و سو و عذاب علی الکافرین پدا سی منکرین و دا ہوا لعنت کی پدی بندے اور شرمی تو لعنت کی وعذاب کی پتہ نہیں کافر کہ دنیا کے اللہ توحید و کتاب نہ مانو انجام کو رکھ دے نہ مانو ان کو تو توحید اللذین آکسان تتوفا و ملائکہ چے سابا اخلی ردین فرشتے تنے مشرکین انہ کلا سابا تحقیقی کے فرشتے راغلی ظالمی انفسہم پتا سے حال کے چیدی ظلم کو ان کی پزانوں بانے پر شرک سرا ظالمی انفسہم بے شرک چی ظلم پتا سے حال کے فرشترا کی روح تیاری پتا سے حال کے چی ظالمی انفسہم پتا سے حال کے چی ظلم کو ان کی دوی وقتل زانوں بانے پر شرک سرا نفعل قوز سرا ما نو پیشکی بدوی آجیزی سلام الاستسلام منا آجیزی کو رغار ہے خسل فالق و السلام پیشکی بدوی آجیزی فرشکو تا اگری بدوی غار فرشکو تا زمون دی توبی مقدر سی نو کھڑی پیا بنکو فالق و السلام اگری بدوی غار پیشکی بدوی آجیزی فرشکو تا چما کننا نعملو منسو ما کننا نو مونگنا عمل عمل کرن کی منسو ہندا بدا ہے موخ اس بدی نہ رکڑے اس گنام نہ رکڑے بے ہوئی موخ اس نے نکڑی انکار ہوئی موخ سے نہیں نکڑی موخ سکڑی نہیں دل تل انکار کئی ما کننا نعمل منسو مون اس بد عمل نہ کرے دنیا کے کون سے بد نہ نکڑی اور سورت انعام کی تیرشیو تین سیاتوں کو رہے تمام وقت قیامت کی ویلی کی بڑی سیاد وہ مسیح بارا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ کل چھ اللہ قیامت کے پر راجع مت وہ ہی مشرکین تا سوشو زمان دا برخ خاوندان چھ تاس بے گمان کو چھ اللہ سر شریکان دی تاس مالا شریکی و سوشو بھی تدارن وی سمم لم تکن فتنة هم بیا بلی دا دی معذرت و جواب اللہ انقارو مگر دا چوئی و واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے اللہ قسم دے رب مون شرک نو کرے مون شرک انکار ہوئی مون شرک نو کرے یا انکار دے نم دے کرے یا واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے رب مون شرک نو کرے مون تعظیم کرو مشرک تب تعظیم دلتا میں انکار نزول نحل کے میں انکار فرق پا جلال ہے دادت چی انکار کئی دا انکار دا قیامت دا ہو دے قیامت رو دا کنا یو مانا شروع جلیا اور دادت تا انکار ما فالق و سرم ما کننا نام علو منسو سورنان کی انکار دادا زن کا دن پا حالت کی انکار یعنی مشرک اور دا اللہ دا کتاب دشمن با دا زن کا دن وقتی چی پرشتی تیسا آخری تتوفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم فالق و سرم ما کننا نامر منسو فرشتی با دیسا اخلی فتا سیار کی چی پزان بانے ظلم کلی پشت نو پیشکی با عزیزی فرشتو تا ہوئی با دق دا زن کدن وقت ما کننا نامر منسو نو خویز برا من نو کرے فرشتی با دیخا بلا بلا ہوا نو ہوئے کرے بلا بلا ولینا ان اللہ بشک اللہ علیمون پوئے ہو علیمون پوئے دے بے ما پاس سبانے کن تم تعملون چی تاوزو سا عمل کاؤ تاسو چې سکون الله پاغي پوي خبردارو ولې الله نه پټل دونه شرکیا پیدا تا چاو د دنیا کې دونه شیر پیدا کفر دا کوچا خون تاسو وایي کنه و ته وویلې چې دا اوس فادخلوا ابواب جهنم پس ننوځئ دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به یې په دې کې یا دا فادخلوا ابواب جهنم دا ورته فرشتې د دې زنکدن وخت کې وایي خو مراد دې ابواب جهنم نه مراد هغه برزخي جهنم مراد عذاب برزخ ته اشاره شو ځکه چې دا جهنم خو نشته کنه زنکدن وخت او قیامت ته بازي نو دا برزخي عذاب ته اشاره ده برزخي عذاب وتبع روح تبوي روح تخا فادخلوا ابواب جهنم فسبو ویلی چی دنگونو تا چنه نوزه دروازو دا جهنم تا میشه بیه پده کی او یا دا فتح و باب جهنم یا دا قیامت دروازه بیان ده قیامت کی بو تو ویلیش فدخل و باب جهنم قیامت کی بو تو ویلیش ننوزه دروازو دا جهنم تا خالیدی ندی همیشه بیه پده کی و میشه بویلی مشرکان نیده فربی سمسر متکبرین پس دیر پس دیر او سیدو ده المتکبرین متکبرینو دا زانو چد گرنن کو چدا اللہ دا تولید نی زانو چد گرنن نداغی پس دیر دو سیدو پس دیر شردہ جہنم وقیل للذین اتقو مادا انزل ربکم دی زانو اس بشارت منون کو دا دا ای مقابل پیش کئی دا خدا مشرکین حالو دا زنکتن حالی دا قیامت حالی نو سر دا مومنین و معاہدینو منون کو حال گورا منون کو حال وقیلا دا وقیلا ننے یا مازیلا اخبل مانا وقیلا ویلشیوی للذین تقاو آقسانو تا چیدا اللہ نے یریگی ما دانزر ربکم سرالی کلیستا سواب او یاد او اقیل چه ده دا اغا مخ که دلان در آروان ده مسلسل کلام ده آغا مخ که یاد آیت نمبر 24 کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ مَدَتَّمْ وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا یعنی جیس قِيلَ نَمَخْ كَ دَلْتَمْ اِذَا شْتَا اغا مخ که دلان ده مبیدہ شو وَإِذَا قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا كَلَّا چِ وَيَرِي شِيَاطَانُ تَتَّقُوا شِرَا لَا يَرِي تَقْوَى اخْتِيَارَ كَرَا شِرْكِ بِرَسِ اتَّقُوا شِرْكِ بِرَسِ مَنِ مُوَالِدِينَ تَشْكُرُوا وَيَرِي شِمَا ذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ دَ اللَّهُ دَ شِرَا لِغَرِ أَلَكَ الْقُرْآن دَ شِ دَ اللَّهُ شِرَا لِغَرِ دِ بَارَكِ تَ قَالُوا وَيَرِي خَيْرَا دِذَ خَيْرَ وَفَيْرِ كِتَاب خیر و خیری کتاب مطلب دا چه دا قرآن دشمن قرآن تا سوئی اسی کہانی آئی ہوئی عبد شیو تا ہوئی او دا مسلمان مومن نخدار چه با قرآن تا دا خیر کتاب خدا نوئی چی چی دی سر ایمان نجوری دا خود خبری بازی خلق بازی ناپوی تبلیغین دا خبر قرآن سر ایمان نجوری او دارن قرآن چه دی سر اصلاح لکی بازی ناپوی ہو او دا چې غلط مسجی دی او خلق گمرا کی دی بازی مولیان ہوئی بیدتا قرآن دی مو آئی دیتا خلق گمرا کی ندا دا چا خبر ہوا ندا کافر خبر دا مومن خبر اسی وقیل اللذین اتقو کلچوی دی شیعہ کرتانو تا چیر اللہ نے یری بی توحیل مندر شیر کے پیس رہے چو توحیل شیما دانزل ربکم سلالی استاس رب دا قرآن دا سشیر قالو دی وی خیرا دا خیرا و دا فائدی خبری دیر لی خیر لی بکن ولی اتی خیرا تکیلی کن اغا تی ایمان اقیده خولی اغا دا گندگینا دا تیارون روان تاری تیارون دیر لی دا خیر کی دی خیر کتاب تا نوی نازو که خدای خبر پا کم شرک و گندگیت بی پروت دا خیر کتاب بسن ولی لذین آکستان دا پارا احسن چنی کی کری را نیکی نبارا دل توحید منل قرآن منل للذین آکستان دا پارا احسنو چی توحید منل را قرآن منل را کی حاضر دنیا پدی دنیا کی مولا حسناتون تو خوشحال جوان دے دہت منان جوان دے حسنا خیستا حالت خیستا جوان تو خوشحال او دہت منان دا اطمینان او خوشحالی جون دی مراد دی حسنه نه مراد. او دی صورت کې روز تو راجی آیت نمبر 97 میں من امیر سارے ہم من ذکرین انسا و بمومن فلنمین حیاتا طیبا ولنجین اجرهم بی احسن ما کانو یعملون چاچی عمل پسنتو کو ناری نہیں کزانا و بمومن پریشت چی دیوی مواحد معاہد بھی مسلمان معاہد مومی فلنمینو حیاتا طیبا جون بولور کو جون دیر خیستا خیستا و دا اتمنان جون بھی دا پا توحید و پسندت دا خود دنیا دا اتمنان دا خوشحال جونش ولنجینو عجرون بی احسن مکان یا عملون او آخرت کی بوتا دا خبر عمل بہتر بدلن میں روشی نتلتم للذین آسن فی آدی دنیا حسنا حسنا مرادا دا اتمنان و خوشحال جون للذین آسن آتسان و پار آسن چه دا نیکی اوکرا پنانو توحید اومن یادی دنیا بدی دنیا کے والا حسناتن دا خوشحال و دا اتمنان جون دے و دار الاخرت او خاما خالکور دا آخرت خیر و نغر دے و لنیم دار المتقی او خاما خال دیر خد کور دا متقیانو دا متقیانو کور دیر خکور دے دا گولا متقبیرین دا پائے چکل دا زیزی کرکو نسوی ولی بی سما سوال متقبیرین انہا تیسکی ہوئی مسوی ہوئی مسوی او دا متقیانو بارکی سوی ولی دار الاخرت خیر ولی نیم دار المتقیم دی دا پارے دار ہوئی فرق داری چی مسوی او دے تو یہ کی گی چی او سڑے ورتنزی بے اختیار کو خیوی ہو کنی فضول روان کنی کو خیدان کنی دے تو یہ مسوی او دے دار ہے دار اگر نے تو یہ کی چی سڑے ورتا کو خوشحالے جی تو جنت چونکہ دا خوشحالے جو وی دار المتقیم او جہنم بے اختیار تک دے کن چر رو غوار کی لائچ کو مجرم ہوئی او تکتر نو غوار میں بارے دے کہ مسوی ہو تکر دی دا دار المتقیم سشے دے دا متقیانو کور سلی وی جنات و آدنین جنتون دا مشکی رہ دی یت کلونا جننو دی وزیتا تجی مینتا تیران ہار روان بیلان دی دونو لدینا نیلونا لہم دی پارا کیا بلی کبا ماوس یشاون چی دی بے غواری سچی غواری اللہ باو تور کئی قدائی کون دارنگ دارن یا زلال المتقین بلور کئی اللہ معاہیدینو تا المتقین چی زان بچکی دا شرکنا زانی دا شرکنا بچکی اللہ دا غصی بلی ورکی دے وقت و یا قوم پور خاص نا خواہ دا دی انجام مبورا حال کنا دا زنکرن حالت دید زنکرن حال مخی واللتین تتوفا مل ملائکت زالی و انفتین تال قول سرم ما کنا نعمل من سو او فدخل و باب جہنم خاریین کیا نراش اوز دا معاہدین زنکرن گورا دا معاہدین مر گورا مر کی سنگی مر خی دا اللہ دا توحید منکر مشرک دا اللہ دا کتاب دا دشمن دا دیدیاں دا حق پر دشمن مر اگر گورا دا بش فرشتی بے وخی اگر بد حل بمری دا ذلت جون مرگ بے او دا حق پرست او دا معاہد مرگ اگر دا دے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دو فرمائل وی زمان فیصلہ با زمان گا و زمان دا دشمن فیصلہ با زمان پا مرگ بانی کی آئی باوی او پا مرگ کی گی پتا بلگی زمان دشمن مرگ بسنگی او زمان بسنگی میخینن دا غاجی با مرگون دنیا را قولی با او داغ دشمنان مشرکان بردتیان موشو دنیا تیر پوین میں خبرم نشو چی سو دنیا نا لارک کن او بسی دنیا او جڑی دا ترنا ای دنیا یادی او دنیا کی نیش با امو میشتا او داغ دشمنان پدا چی حالت لارک چی سو پیچا پی غوڑا منا گره چی سو کدی دنیا کی تو اغفر کی کن قرآن جم اللہ فرمائی دا تیرانیا مبارکی فرانیان چی کل تبایشو انداوی فما بگت علیہم عالم السما آسمان والا آسمان و ازمو کی پی جڑا ہو نکڑا یعنی اگر وہ خبر کی نشو ندا دا حق پرس و دا باطل پرس آغا انفاق بنور زین کی سکے چی پا مر کی مش مر کی دا جی دا اللہ دا دشمن مر دا دلتی دا حق پرس آغا مر دم دا عزت فرس دا نبی علیہ السلام دشمن دا ابو جہل مار گوا نبی علیہ السلام دا دشمن دا ابو لہب مار گوا او دارن نبی علیہ السلام دا دشمنان دا کعب بن اشرف مولا مار گوا او بل طرف دا نبی علیہ السلام دا اصحاب کرام نفاق مداری زن کدن میں خود سرا شوی دا معاہدین کو اللذین کسان تتوفاهم الملائکہ چھے روح علی دا دین فرشتے فرشتے کی روح علی طیبین خوشحالہ خوشحالہ پا مرگ پا مرگ خبنیم خوشحالہ دنیا نجی ولی بل بل جن دا پارے سکری کا خوشحالہ طیبین یا دیو مانا دا طیبین اے طاہرین من الشرک تتوفا عمر ملائکہ آتسان چی روحنا تیلی فرشتے طیبین پدا سے حال کی چی دیپا کی دا شرک نا دنیا نجی نا دا شرک نا پاک ہے توحیل منا کی دا اللہ کتاب یقولون فرشتی ورطوئی سلام علیکم سلام نی پتاسو سلام نی پتاسو زانا ورطوئی سلام علیکم سلام پیچھو یا دا مانا سلام علیکم بچی دا عذابنا عذابنا بچی خوشحالو سے ادخلو جنتا روحونو تا ورطوئی ننوز جنتا بما دیو جکن تم تا عملو چتا سو دنیا کی عمل کرو عقیدہ عمل بیان دعوت ندا غیبت دا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه وياتي امر ربك دا زجر او تخفيف دنياوي بيا فبا وجود دي درايو او دا دي تقابل نبادم دي در سي انتدار كي چه ايمان نرو دي بي هل ينظرون دي انتدار نكي الا مرده ان تاتيهم الملائكه تو چه راشي وطا فرشتي دروح دا قبض كون لرفا فرشتي راشي دروح قبضتو او ياتي امر ربك يا راشي حکم یعنی عذاب طرف تا یا طرف عذاب راشی یا فرشتی راشی درو قبض کول لپارا نو دی طرح وقت پور انتظار کے اسے نمی ہوئے گا چھو گولی چھ سبکی چھ دا حق دے کنا ہوئے گا چھو گولی اللہ سے ہوئی کنا انو کازار تا سوئے نو گیا خو اپا چولا را ختم شو یا با دفاع پلا سنگا کہ زان بس انگا پیش بیا خو گولی دو ورخا تیری کن نو دی بلغ انتظار دی یقولی چی اللہ تا ذا حالی ہی کنا نم خود چرا علیکو بس بیا خبر ختم ہے بدغا انتظار کی او دم دا چی راک سا خلق دا چی گئی نمانی مسئلہ گولی تماشوی زیو چی گولو کنا چی دا کم با بیٹی و کم با بیلی سو کو پشا کی گئی سو کو مقی کی گئی مالکا که دا اللہ دا برا یا دا بیلات و اقرار انا وقتی بیا سیمان فکار دا رہی تو خو مخی نکوششو کزان معلوم کگا معلومات ہوگا کہ حق سے ہے پانے بانیو درے گا اور چیزے ہیں نمارا سے دیکھے نہ رازم بعدی پکی دا جی یا تعلیم آفتا یا غد بے وقوف ادا ہوئی یا روی دا دا ملیان و جبلی نہیں دیکھے مکار دا مو یو طرف تب نہیں نو تب یاسے نہ یو طرف دینا نہ خضر نہ نری نہ سڑے یسی اجرائیں اجرائیں سش ہے منافق ہے نہ مسلمان آنا کافر یہ سمجھتا ہوش تکی زانتا مسلمان ہوئے نتبا خالقا یو طرف تا اے زانا معلومین حق سے نبا حق بودرے گی کرنے طرف تا بدی بھی کرنے مردی دغا انتظار کی چیز اللہ عذاب رش دغا چکو بیا نکی گی عذاب کراغ بچ کے دن نشت فذالک اندار ہے فعل اللذین کار کروا تسانو من قبل ان چیز دین مخیو اپا خانو میں انتظارون اکورو مسئلے نمانا لہ دین میں اپا خانو ہوندے گئی وما ظلم الله ظلم نوکر فجیبانی وما ظلم الله ظلم نوکر فجیبانی اللہ ولیکن کانون بام لیکن اوزی کفر زانون بانی ظلمون ظلم کون کی زان بانی خبر ظلمو کن مسئلہ نمان اللہ عذاب پر آخر اللہ اللہ زیادہ مکر فاسابہم پس ورسی بیت سیئاتو ما عملو سیئات سزاگانی فاسابہم ورسی بیت سیئاتو سزاگانی ما دعوة سامیلو چیزی سامل کرو اخبر عمل و صدا و تمیر و شوا و حاق بهمان عزر شو بدیبان ما و سرکان و بیستا دیو چی دیو پری پولا ٹوکی کون کی اگر سر حق پولی چی خندا پولا اگر اگر صدا حدیت تمیر و شوا و قال اللذین اشرکو لو شا اللہ ما عبدنا من دونی من شای نحنو علا عباونا ولا حرمنا من دونی من شای کذارک فعل اللذین من قبلهم دا دا مشرکین پر دلیل باطن رد کئی چی دا مشرکین کل شرکی و تیرے که وزی شرک ہوئے کوئی مڑا ہوئی که دا شرک غلط کار ہوئے او دا گناہ ہوئے او د الله په ناراضه ومن بنک او الله او پزور د خپل اسنه نیول بعد ما شي روان دي دربار دربار روان دي ګډ دي څو دی روان کړي نظر ونیاز مری کو سجله ورځي وته دا څه کې نه کدا غلط دی او د الله په ناخوا هوا د خراب بنت نه او کله په غلط دی مو دا غلط دی په کار نه چې الله په زما د اخیو دي بعد ما قدر الله ورشته کو چې دا زمو الله ته رضا لري الله وی دا غفر لس بینزل لس وکال زرو خلقو خبر کړی فقانم دا چیرې کئی شرک او حواله پچا ور گئی پا اللہ چیزا اللہ پر آتا ہے نوزی باللہ ندائی دا یو دلیل دے باطل دے مشرکیوں فاغبانے رد گئی وقال اللذین ویا کسان اشرکو چی شرک کڑے رے لو شاہ اللہ پر چلے اللہ تفقرین ما عبادنا منگو بندگی نوکڑی من دونی ہی دا اللہ نسیبا من شہن دیس نحنو نمون ولا عباونا نزمون مشرانا ولا حرمنا نبمون حرام کریو نقبل طرف من دونی ہی بغیر دے اجازی را اللہ نے منشین اس نبوں دے اللہ دے اجازی را بغیر سشے حرام کرے رہے تحریمات بمنوں کرے تو گوہ ما عبدنا من دونی منشین ولا حرمنا من دونی منشین لگو دارے وہی ہوئے شرکونا کو کس منی کہنا یو اعتقادی ہے بل فیلی دا ما عبدنا من دونی منشین دا غشر کے اعتقادی ہے ولا حرمنا من دونی منشین دا غشر کے فیلی ہے کہ چرتا دا اللہ خواہ خانوے نمون بنا شرک اعتقادی کرے و نبان تیری کرے و وچی دا مون گے کون او اللہ را تسنوے معلوم دارا چھے اللہ پیرا دا خوشحال دیکھ و دا مشرکان کلوے دا اللہ پلی خوشحالی کی چرا سرے بابا دان ہو لیز او اوی نغوان مشرکین اندا چھوے بیدتیان مجھے آنم مر پتے ہوئی اللہ خوشحالی کی دا دا مشرک مولی بیدتی اللہ پیو خوشحالی کی او دیو رزین غوار دا وسیلی دی نو دا مشرکین ویلو شا اللہ وی کاری بندارا کی فعل اللہ دینا کار کڑوا کسانو من قبلیم چیز دینا باقواو اپا قوانو با مشرک کولو شرک بے کولو او حوالا بے پا اللہ بانے بار کولا چی اللہ پی رضا دے دا اللہ پا خدر اما شرکو نے استاز اللہ مانی دیو رہم اللہ بوے وی گورا اوی چاہ ہمیشیت او چاہت رضا کے فرق نہ شکول یو بھی چاہ او دینی چاہت دیکھیں فرق رہے دا فرق دے جاہل ہوئی نہ شکول لو شاہ اللہ فرق نہ شکول ان ہوئی لو شاہ اللہ یو چاہ دے دین چاہت دا رضا ہے دیکھیں فرق رہے اور علمی انداز کی خبر ادا رہا سکے چھے دی مشرکیوں دا شرکوں دا جواز دلیل بے دا اللہ کو مشیت بانے ورکاؤ مشیت بانے ورکاؤ پیشکاؤ او مشیت ستوی لکی گی تقدیر را چھتا پر تکنو تقدیر کی تا چلی گئی تکوز بعض اوقات یہ سڑے گنا کری گیا نا چلے تلا گرا مردان تقدیر کی لکی دشی بھی گیا نا تقدیر کی نوے والے کام کھول گئی نا دے تقدیر بانے پوئی گیا چھتا تقدیر ستوی لکی دوی دا اللہ دا مشیت مشیت پا مانا دا تقدیر اگر شدہ تقدیر کی دی بس ویدہ سی اصل کی مشیت چلے کنا دا اللہ جو کس مرے یو تا مشیت کونیہ وی دین تا مشیت شرعیہ وی او دا انسان کارونا او صفات ام دو کس مر یو کونیہ دی او دین کونیہ چپائی گر انسانی سے اختیار نشن لیکن انسان پیدائش مرگ دارن توروالے سپینوالے درستے دا مشیتے دا انسان آفال او کارونا چی آغا غیر اختیاری دے غیر اختیاری کا کارونا دی کونیا دیتا ہوئی کونیا دیکھ دا انسان اس دخل اختیار نشت او دے میں تقدیر ہوئی او دان بلدے آفال شرعیہ دا انسان یو خود اللہ مشیت با کس ماؤ یو کونیا دیتا ہوئی چه ده نو شرعیه ده ده اللہ مشیط نو دارن ده انسان افعالم دو کسمه دی یو افعال کونیه دی او دویم افعال آغا شرعیه دی نو انسان چه مکلب ده پده دویم کسم پده دویم کسم بانه مکلب چاہے تا افعال شرعیہ بھی لکھی منذ کا اور دس کا دا شریع حکم فاتش کونیا بھائی کے ساتھ اختیار نہ چلی لکہ تورو سپینو غریبو مالدارو دارن مالدارو پیرائش دیکھ اختیار دا دنشتا دا تقدیر پر تعلق لری او یو اغا افعال شرعیہ لکھے انسان پہ مکلف دے او پتے کہ انسان سمجھے تو اختیار میں وجشتا اختیار اللہ وے کرے نو مشرکین چلی کنا بدے اخفل اغا اختیاری کرنو اختیاری کرنو کولو حوالہ باغا تکویری بانے ورکے تقدیر بانے ورکے کئی ایسی اخفل اختیار او حوالہ پہ ورکے نہ دارا بانے اللہ کے اغا تقدیر پہ ہوئی فرق پہ کینے پیجے فرق نہ پیجے باغا تقدیر کے او اختیاری کرنو آغا کارونے چیتا انسان اختیار پر کنیشتا آغا کارونے چیتا انسان پاہے کی منوجے اختیار مند ہے لیکن فرق نہ کئی مجھے فرق نہ کئی نکلی پختر او حوالا پا اللہ ورکوی دام تقدیر دا خسر ہے او پیجی نینا چلا را تقدیر نہیں ہے لیکن راستان اختیار کار دغسی مشرکین ہوں بے
وقال اللذین ویا کتانا شرکو چی شرک کرے لو شاہو کے جلے اللہ کو خوابے ما عبدنا مو بندگی نہ کرو نہ کرے من دونی دا اللہ نہ سوا من شین دے شی نہ نو نہ من ولا عباونا نہ دم مشرانو ان شرکی دے قاضی بم نہ ویک ولا حرم نہ نو حرام کرے من دونی بغیر دے جازی دا اللہ نہ من شین اس نہ من شرکی پیلی کرے او دا مرن بجی دا جواب دا دلیل باطل سورہ نام 148 کے اندر شو التیں میں کداری کو اندارنگی فعل اللذین کار کے واقع سانو من قبل ہمیشی دلین مخیو اپا پانو بمکاو شرک پا اختر اختیار واغی تا بیوی تا دمون تقدیر کی دیوی او اللہ پر ادا دے ندا اختر اختیار اگر فیل لبے نمد تقدیر ورگا ادا جا حالت فحل اللہ رسول اللہ البلاء المبین او اللہ پر حق کئی دا دروغ علماء اللہ پا کیا پتا چی کئی چلے پر آراؤ پا قبیح فیل بانے و پشیر بانے راضی شی اللہ پا دین راضی کی فحال اللہ رسول نبس نشترے پا پیغمبرانو بانے تا پیغمبرانو پا ذمہ بانے اللہ البلاء المبین مگر رسول لکھتارا مطلب دا چھے اللہ پی راضی نہ لے کراجی لے پی نبیابی را انبیاء کتابونا و دلائل نہ لے گا خوش اللہ شر خلاف تا توحید بانے انبیاء را لے گئی کتابونے رہی گری درائی رہی گری درائی دلیلے چلنا پہ نہیں رہی گری یہ جواب فہر آدھا اور سن پس نشترے در پیغمبرانوں پر ذمہ بانے اللہ البلاء المبین مگر رسول اختارا نہیں پر ذمہ بانے اختارا رسول لی اللہ انبیاء رہی گری لی مسئلہ واضح کرے رہا درائی اللہ خود لی کتابونے رہی گری لی نکو چرت اللہ پہ رضا رہ گیا بے انبیاء کتابونے درائی دلی شرط پر خلاف نہ رہے گا لو تو ہی پیس بات و چار کرے راڑی گلی تا دے دو لیندے چلا پشت نہیں رہی نہ ہوتا سو آج دا خپل اختیار کار بانے حوالا فالا اور کرے چیتا دا دن تغدیل دا اللہ پر رنجی دے دے پورے دویں باب ہم ختم شروع